Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Viongozi wa IGAD wamekubaliana kushirikiana kwa karibu sana katika kupambana na virusi vya korona, huku wakisaidiana kuhakikisha kwamba raia wake wana chakula cha kutosha. Viongozi hao vile wamekubaliana kufanikisha usafirishaji wa mizigo baina ya nchi hizo. Kulingana na taarifa iliyowekwa kwenye ukurasa wa Facebook wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa Ethiopia, Marais Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, Mohamed Abdullahi Mohamed wa Somalia, Dr. Riek Machar akimwakilisha Salva Kiir wa Sudan Kusini na Abdallah Hamdok wa Sudan wamekutana kwa njia ya video kujadiliana jinsi ya kushirikiana kukabiliana na virusi vya korona. Kulingana na Museveni, viongozi hao wamekubaliana kuhakikisha kwamba usafirishaji wa mizigo unaendelea kama kawaida licha baadhi ya nchi kufunga mipaka yake. Hatua hiyo itahakikisha kwamba hakuna uhaba wa bidhaa muhimu katika nchi hizo. Wamekubaliana pia kusaidiana katika kuhakikisha kwamba raia katika nchi za IGAD wana chakula cha kutosha. Viongozi hao wameshauriana kuendelea kuimarisha uzalishaji katika sekta za viwanda na kilimo ambazo ni tegemeo kubwa kwa uchumi wa nchi hizo, ili kuhakikisha kwamba athari za kiuchumi kutokana na virusi vya korona zinakuwa za kiwango cha chini. Taarifa ya Rais Museveni inaeleza kwamba kila kiongozi amewaeleza viongozi wengine kuhusu hatua ambayo nchi yake imechukua katika kukabiliana na maambukizi ya korona, wakieleza matumaini ya kushinda nguvu katika virusi hivyo. Uganda, licha ya kufunga mipaka yake, inaruhusu magari na ndege zinazobeba mizigo kuingia nchini humo. Kufikia sasa, kwa jumla, nchi za IGAD zimeripoti visa 133 vya maambukizi ya virusi vya korona, Kenya ikiwa imeripoti visa 50, ikifuatiwa na Uganda iliyo na visa 33 vya maambukizi. Sudani Kusini haijaripoti kisa chochote cha maambukizi ya virusi vya korona. Tanzania imethibitisha kupata wagonjwa wengine 5 wa COVID-19 na kufanya idadi kufikia wagonjwa 19. Taarifa ya Wizara ya Afya imeeleza kuwa kati ya wagonjwa hao, wawili ni kutoka visiwani Zanzibar na 3 ni kutoka Tanzania bara jijini Dar es Salaam. Wanaume raia wa Tanzania wenye umri wa miaka 49 kila mmoja, wanaelezwa kuwa mmoja alichangamana na raia wa kigeni kutoka nchi zenye maambukizo mengi, huku mwingine akiwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wakifuatiliwa. Aidha, taarifa hiyo pia imebainisha kuwa mgonjwa mwingine ni mwanamke mwenye umri wa miaka 21, Mtanzania ambaye naye alikuwa akifuatiliwa. Wakati hayo yakijiri, serikali imeendelea kujiweka tayari kukabiliana na ongezeko la wagonjwa, ambapo mwishoni mwa juma lililopita Waziri Mkuu wa Tanzania alieleza kufungua hospitali ya wilaya ya Kibaha kama kituo cha kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, ambapo sasa kanda ya Pwani inakuwa na vituo vitatu vya Temeke na Mloganzila jijini Dar es Salaam. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba idadi iliyothibitishwa ya watu walioambukizwa na virusi vya COVID-19 imefikia 638,148 kufikia jana usiku, na idadi waliofariki imeongezeka kufikia 30,105. Janga hilo linaendelea kusababisha maafa huko Ulaya, ambako idadi ya watu waliofariki imeongezeka na kufikia 21,000 kati ya watu 360,000 walioambukizwa. Gavana wa jimbo la Puntland huko Somalia ameuawa na mjitoa mhanga anayedaiwa kutoka kundi la kijihadi la Al-Shabaab, kwa mujibu wa polisi na vyanzo vya hospitali vimeeleza leo Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo kama kawaida yetu huwa tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Katika Kwa Undani yetu ya leo, tarehe 30 ya mwezi wa tatu mwaka wa 2020, mwaka ambao umekumbwa hivi sasa na virusi vya korona ulimwenguni kote, leo tutaangalia mkutano uliokutanisha viongozi wa mataifa ya ukanda wa IGAD. Halikadhalika, katika sehemu ya pili tutaangalia viwanda mbalimbali ulimwenguni hivi sasa ambavyo vimeamua kuzalisha bidhaa zenye mahitaji makubwa katika kukabiliana na virusi hivi vya korona, viwanda ambavyo vingine vilikuwa havifanyi kabisa matengenezo ama uzalishaji wa vifaa vya mahospitalini. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Tunaanzia na barani Afrika, ambapo rais wa Uganda Yoweri Museveni leo hii amefanya mkutano na wenzake wa ukanda wa IGAD, mkutano ambao ulilenga mapambano ya virusi vya korona. Katika mkutano huo, rais Museveni aliungana na marais na viongozi wa mataifa ya IGAD ambayo yamesha rekodi maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo Kenya ambayo iliwakilishwa na rais wake Uhuru Kenyatta, Ismail Omar Gulei, rais wa Djibouti naye alikuwepo, rais wa Somalia Mohamed Abdullah Mohamed maarufu kabisa kama Farmajo, pamoja na mawaziri wakuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na Abdallah Hamdok wa taifa la Sudan. Taifa la Sudan Kusini, ambalo mpaka sasa halijaandikisha maambukizi ya virusi vya korona, lenyewe liliwakilishwa na makamu wake wa rais Riek Machar. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa rais Museveni, mkutano huo uliangazia kusambaa kwa virusi vya korona, ambapo yeye alieleza kwamba kuwepo na umuhimu mkubwa katika kuruhusu mizigo kusafiri katika ukanda huo bila ya kuwa na hali ya kusuasua, licha ya baadhi ya mataifa kueleza kuwa yali funga mipaka yake. Uganda, ambayo tayari imeshafunga mipaka yake, imeelezwa kuendelea kuruhusu usafirishwaji wa mizigo na idadi kadhaa ya watu wanaosafirisha mizigo kwa njia ya malori. Pia inaelezwa viongozi hao walizungumzia wajibu wa hivi sasa wa kuendelea kuboresha sekta ya viwanda na kilimo ili mataifa hayo yasiingie katika upungufu wa chakula na bidhaa nyingine muhimu wakati huu wakipambana na mlipuko wa virusi vya korona. Kwa ujumla, mataifa ya IGAD yana wagonjwa 133, Kenya ikiongoza kwa kuwa na wagonjwa 50, ikifuatiwa na Uganda yenye wagonjwa 33. Viongozi hao pia walielezea wasiwasi wao kuhusiana na mlipuko wa virusi vya korona, ambao tayari umeshatajwa kuwa ni janga la dunia na shirika la afya duniani WHO, na kuelezwa kwa kiwango kikubwa kwamba litaathiri uchumi wa dunia. Katika masuala waliokubaliana ni pamoja na kushughulikia mlipuko huo kwa pamoja, kuanzisha mkakati madhubuti wa kupambana na korona kwa mfumo wa pamoja wa uangalizi wa mlipuko huo katika ukanda huo, kuwa na mkakati wa kupatikana kwa wataalam hasa madaktari katika kujumuika na kusaidiana katika kukabiliana na virusi vya korona. Katika masuala ya kukuza uchumi, viongozi hao wameelezea umuhimu wa kushirikisha taasisi za kifedha za kitaifa na kimataifa kama vile Benki ya Dunia, Shirika la Fedha Duniani, Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, na viongozi hao vilevile wamesihi kuharakishwa kwa utolewaji wa mipango ya kunusuru uchumi kwa mataifa hayo na misaada mingine ya kifedha ikijumuisha mikopo. Kutokana hilo, nilizungumza na mtaalam wa masuala ya jumuiya mbalimbali za Afrika, hasa katika masuala ya migogoro, masuala ya amani na masuala ya majanga, Bwana Cosmas Bahali. Na kwanza kabisa nikataka kufahamu kile ambacho anakiona mpaka hivi sasa. Je, jumuiya mbalimbali zimefanya kazi inavyotakikana katika kuhakikisha kwamba zinakabiliana na virusi hivi vya korona kwa bara la Afrika, hasa ikizingatiwa IGAD hii leo viongozi wake wamekutana? Hebu tueleze Bwana Cosmas.
Asante sana. Kweli kwa kimsingi, kama unavyojua ni kwamba kwanza yote kabisa ugonjwa huu wa korona ni changamoto kubwa ya dunia, kwa maana hiyo kwamba ni changamoto pia kwa usalama wa dunia. Kwa hiyo kila maeneo, kila nchi, kila jumuiya zinajitahidi kufanya chochote, kwa sababu zimeshitukizwa. Hakuna aliyejiandaa kwa majanga makubwa kama haya. Kwa maana ni kwamba hata nchi za ukanda wa Afrika kuna jumuiya kama IGAD, ECOWAS, SADC na kule kaskazini na kule kanda ya magharibi. Changamoto ni kwamba mikakati iliyokuwepo tangu miaka mingi ya kanda hizi ni kwamba kumekuwa na kujiandaa kwa majanga mbalimbali, lakini hawakuwa wamejiweka sana kwenye majanga makali kama haya. Walikuwa wamejiweka nguvu labda kwenye majanga kama ukame, majanga kama labda kutokea njaa, majanga mengine. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto hii ambayo janga ambalo linalenga katika maisha na watu moja kwa moja kwa wingi dunia nzima, imekuwa ni changamoto sana katika kanda hizi.
Kile ambacho unakiangalia kwa uzoefu wako kwa jumuiya kama IGAD, ni kwa namna gani inaweza ikafanya kazi kwa pamoja? Maana ukiangalia baadhi ya nchi wanachama nyingine unakuta zina visa ama mazingira magumu ndani yake.
Ni kweli, nchi za IGAD zina changamoto nyingi sana. Kwamba kumbuka nchi nyingi za IGAD zilikuwa vitani, Sasa utaona kwamba hata mfumo wake bado ulikuwa na hangaika kutengeneza. Wanaita early warning, yani kujiandaa na majanga wakati wote, ambayo ilikuwa inaandaliwa kwa msaada wa Umoja wa Afrika. Lakini utaona kwamba nchi nyingi bado zilikuwa zinapambana. Kwa mfano chukua tu kulikuwa na tatizo ambalo kwa mfano Eritrea na Ethiopia walikuwa hawezi kukuzuia mikutano pamoja, japokuwa waziri mkuu juzi aliyokuja mpya wa Ethiopia alijaribu kuondoa hiyo tension, lakini bado kuna mataifa ambayo bado kuna changamoto hizo. Sudan Kusini na Sudan ambazo japokuwa zimetengana na nini, lakini bado unakuta kuna tension ambazo zipo katika mataifa haya. Utakuta pia Somalia na changamoto na Ethiopia, Somalia na Eritrea. Mataifa haya bado yana changamoto kubwa, wakati walikuwa wanahangaika na majeshi ambayo yako AMISOM kule Somalia kwa ajili ya kupambana na ugaidi. Lakini hii imekuja nyingine nyingi ambayo imeokuta mataifa haya hayajiandaa kabisa kwenye mambo kama haya.
Kwa mazingira ambayo yapo unayaona, maanake hili ni changamoto ama hili ni janga la kidunia, katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo wamekubaliana yanafanyika, nini unadhani wanapaswa kufanya viongozi hawa? Maanake hii leo wamekutana kwa njia ya video.
Kwanza wameanza kuona njia nyingi, kwa sababu kumbuka kama ulivyosema ni kwamba hawaonani tena kwa ana kwa sababu ya hatari za ugonjwa. Mipaka mataifa haya yameanza kufunga mipaka yao na usafiri kwenda taifa moja nyingine. Kwa hiyo wanatumia njia zaidi ya video za kwa mkutano kwa njia ya video. Sasa hii ni changamoto kubwa pia, kwa sababu kuna changamoto za kujinsi ya kutumia vifaa vya kwa kushirikiana, vyombo vya kushirikisha, kana kwa mfano usafiri na nini. Bado ni changamoto kubwa sana, kwa sababu naona katika mataifa haya ni kwamba kila taifa linajitahidi kupambana kwa vyake kwa ndani, kuhakikisha kwamba mifuko paka na kisha watu wake watoke ndani, na kuhakikisha kwamba watu wanaelimishwa juu ya usafi katika sehemu mbalimbali na kupunguza mkusanyiko. Kwa hiyo naona kila taifa linajaribu kupambana vyake, japokuwa tumeona hiyo mkutano wa IGAD ambao kwa sidhani kama kweli utaweza kuwa na manufaa makubwa sana.
Kwa nini unadhani hauwezi kuwa na mafanikio makubwa? Maanake wewe ni mtaalamu sana wa eneo hili.
Ni kwamba kwa sababu kumbuka ni kwamba mataifa haya yote yana hali ngumu ya kiuchumi na vitendea kazi hawana. Kwa hiyo hata kama wagonjwa kiongezeka mahospitali hawana, mwingi alitoka vitani, utakuta mataifa haya hospitali zilibomolewa wakati wa vita. Yani kuna changamoto nyingi. Changamoto kubwa katika IGAD ni kwamba mataifa mengi haya yalikuwa vitani. Kwa hiyo utakuta hospitali zao, mfumo wa afya wao ulikuwa umevurugwa, hospitali ilibomolewa wakati wa vita. Kwa mtendea kazi hamna. Kwa hiyo taifa moja hali nyingine haliwezi kusema kwamba Sudan Kusini labda itaweza kusaidiwa labda na Kenya kupeleka vifaa vya hospitali wakati Kenya ina shida. Huwezi kusema Somalia itasaidia labda Eritrea, huwezi kupeleka huko kwa sababu Somalia yenyewe ina matatizo makubwa. Kwa matatizo ni nchi zenye ukuta ziko kwenye kujijenga, lakini sasa vijango kubwa limetokea ambako hawezi kusaidiana wao kwa wao, kwa sababu mifumo yao ndani kwanza haina uwezo kuwasaidia wengine.
Na tukimkamilisha, manake hivi sasa dunia inachoeleza ni kwamba watu wapunguze kwenda sehemu mbalimbali. Sudan Kusini mpaka hivi sasa ndio nchi ambayo katika ukanda wa IGAD haina maambukizo ya virusi vya corona. Kwa mazingira yaliyopo, kuna uwezekano kweli wa uwepo wa maambukizi kutoka kwa nchi moja kwenda kwa nchi nyingine? Maanake ukiangalia mataifa mengi yanazungumza kwamba wagonjwa wake wanakuwa wametoka nje ya Afrika.
Inawezekana kuambukizwa ni kwa sababu utakuta wananchi mipakani wanatembea kukutembea kukrosi, wengine unakuta wanaishi kama jamii tu, kabila moja linachukusana na kabila lingine upande wa pili. Kwa mfano unakuta Wamasai wa huku wao wa Karmojong wanakwenda kukutana na Karmojong wengine wa kabila lingine upande wa pili katika mambo mbalimbali ya kijadi. Kwa unakuta kwamba inawezekana kabla hata mipaka haijafungwa kuna watu walishaenda upande ule mwingine ambako matokeo yake bado labda hayajaonekana. Kwa ni mambo ambayo ni magumu kidogo. Labda njia moja wapo ambao serikali zetu zinajitahidi kufanya ni kufunga mipaka, kuhamasisha watu wasiweze kukutana kwenye mikutano mbalimbali, kufunga mashule, funga vyuo vikuu, taasisi zote, kubakia zile ambazo zinatoa huduma ya chakula na ulinzi na vingine na hospitali, hivi waweze kuendelea kuhudumia taifa. Lakini pia mataifa mengine yameenda mbali zaidi. Kwa mfano utakuta imeanza kupulizia madawa kwenye miji, supermarket, kwenye mahoteli ambayo yako hayana watu tena, wajaribu kupulizia kupunguza athari ambazo zinaweza kutokea katika jamii.
Naam, huyo basi ni Cosmas Bahali kutoka taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro na maafa barani Afrika, IPCS, akizungumza nasi juu ya namna mataifa ya IGAD yamekubaliana kukabiliana na virusi vya corona. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangazia namna viwanda mbalimbali ulimwenguni hivi sasa vikitengeneza vifaa vya kusaidia mapambano ya virusi vya corona, hata vile viwanda ambavyo bidhaa zake za msingi si za vifaa vya matibabu ama katika sekta ya afya. Kwa mfano kiwanda cha kutengeneza magari cha hapa Marekani, General Motors, chenyewe kimepewa jukumu la kutengeneza vifaa vya kupumuliwa kupitia kiwanda chake cha Kokomo, Indiana, ambapo hapo jana kilionyesha picha za kiwanda hicho ambacho kimegeukia uzalishaji wa vifaa vinavyohitajika sana hivi sasa hapa Marekani vya kukabiliana na virusi vya corona katika kusaidia watu kupumua. Mkuu wa uzalishaji wa kiwanda cha General Motors, General Gerald Johnson, amesema kiwanda hicho kinaadhimia kuzalisha vifaa 10,000 vya kupumulia kwa mwezi mmoja. General Motors inafanya kazi na kiwanda cha kutengeneza vifaa hivyo cha Ventec Life System, ambapo kwa pamoja vimeeleza kuwa Marekani inahitaji maelfu ya vifaa hivyo, huku GM ikisisitiza kuwa utengenezwaji huo hauzingatii faida bali ni huduma kwa umma wakati huu wa janga la corona. Kiwanda kingine cha utengenezaji magari vilevile kimeeleza kuingia katika uzalishaji wa vifaa kama hivyo ni kile cha kampuni ya magari ya Mercedes, ambacho chenyewe kimeshirikiana na wataalamu wengine kutoka katika viwanda vya vifaa vya matibabu na kutengeneza aina mpya ya vifaa vya kusaidia kupumulia ambavyo kwa hivi sasa kuna uhaba mkubwa wa vifaa hivyo. Vifaa vya kupumulia vimetumika sana nchini Italia na China katika kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wa corona na kuokoa maelfu na maelfu ya maisha ya watu. Inaelezwa kuwa 50% ya wagonjwa waliopewa vifaa kama hivi walisaidiwa sana katika kukabiliana na matatizo ya kupumua yanayosababishwa na virusi vya corona. Msaada huo wa vifaa vipya vya upumuaji ulibuniwa na wahandisi na wataalamu wa afya kutoka kiwanda cha Mercedes na wataalamu wengine wa sekta ya afya. Kwa upande mwingine, wabunifu wa mitindo nao wamegeukia kuzalisha vifaa vinavyosaidia wataalamu wa afya kuwahudumia wagonjwa wa corona. Kwa hivi sasa vifaa vya kujifunikia pua na mdomo ama mask kwa kiwango kikubwa vimepungua sana duniani, na imekuwa kwamba havikidhi mahitaji yaliyopo sasa. Kwa kutumia mfumo wa teknolojia ya 3D, wabunifu wa Gaza wamechukua hatua ya kutengeneza maski ili kuwa tayari katika kukabiliana na corona. Hili pia limetokea nchini Tunisia, ambapo wabunifu wa mavazi wameamua na wenyewe kutengeneza maski kwa ajili ya kuwapatia wataalamu wa afya wanaokabiliana na virusi vya corona. Katika hatua nyingine, nchini Afrika Kusini, wakati taifa hilo likiwa katika taharuki ya kuongezeka kwa maambukizo ya corona na kupungua kwa maji maalumu yenye dawa ya kuzuia vijidudu vya magonjwa, yani sanitizer, kiwanda cha kutengeneza pombe cha Cape Town cha Andre Pienaar kimeanza kuzalisha sanitizer ili kufidia upungufu uliotokana na kufanyika kwa manunuzi makubwa ya vitu hivyo. Nchini humo kumetokea uhaba mkubwa kiasi kwamba kiwanda hicho kilipofanya uzalishaji wake na kuuza kwa viwango maalum kwa lita moja kwa mtu, kwa kiwango kikubwa bidhaa hiyo ilikwisha. Kiwanda kingine cha pombe nchini Ubelgiji nacho kimeingia katika kuzalisha bidhaa kama hiyo. Serikali ya Ubelgiji siku ya Ijumaa Machi 20 ilitangaza kutoa dola bilioni 1.1 za haraka kusaidia hospitali kukabiliana na janga la corona. Kiwanda cha Wichelin na The Rubens kwa pamoja viliamua kuacha kuzalisha pombe na kuzalisha kemikali za kusafisha mahospitalini na mikono. Hii inafanyika wakati karibu viwanda vingi ulimwenguni na sehemu mbalimbali vikiamua kuachana na uzalishaji wa bidhaa zake za msingi na kujikita katika kuzalisha bidhaa zinazosaidia mapambano ya virusi hivi vya corona. Kutaka kufahamu yale ambayo yanaendelea, tumezungumza na Dr. Timothy Sadera kuangazia je, huu mwenendo una tafsiri gani katika sekta ya viwanda hapo baadaye. Hebu tueleze Dr.
Ama kweli kulingana na jinsi ambavyo uratibu unavyoelekea ama jinsi ulimwengu unavyoelekea sasa, ni kwamba kuna mshtuko, kuna mabadiliko mengi ambayo yanaenda kujitokeza haswa kwa sababu ya ugonjwa huu wa COVID-19. Na mwelekeo ni kwamba unaathiri sana uchumi na hasa viwanda. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu ni kwamba watu watazidi ama makampuni yatazidi kuzingatia na ama kujirejesha katika hali ya kufikiria tena, je, tuendelee namna gani ama wataendelezaje jinsi watakavyoona katika maisha baadaye.
Na kile ambacho kimekuwa kikionekana maanake hivi sasa dunia iko katika hali ya taharuki juu ya virusi hivi. Dunia inahangaika kufanya lolote linalowezekana kurahisisha kumalizika kwa hivi. Sasa endapo janga hili litakapomalizika kwenye sekta ya viwanda, viwanda vimeacha kuzalisha labda bidhaa zao za msingi, zimejikita katika kuzalisha bidhaa za tiba, nini tutarajie kuona kinatokea?
Jambo la kwanza ambalo litatokea kwa sasa ni kwa mfano, kama sasa uzidishaji ama utoaji wa bidhaa bora utapungua. Kwa mfano kama kampuni ya kama GM ama pengine yanayotengeneza magari, itabidi sasa kuwe na upungufu ama pengine kuwe na jinsi ambavyo itabidi wanunue material ama vile vyombo wanavyovitumia kubadilisha. Naona pale kutakuwa na shida kubwa ya kwamba kutakuwa na upande mmoja utakaokuwa hauna kutoa viwanda ama vifaa vinavyostahili ama kwa standard ama kwa kiwango cha juu. Hilo ni jambo lingine. Na jambo jingine ambalo laweza kutokea hapa ni kwamba kuna pale kuingiliana kazi. Kampuni inayotengeneza tuseme vifaa vya kimatibabu itakuwa kisheria haikuruhusiwa kutengeneza, na kwa sababu kama unatengeneza gari lako ni gari, wewe unatengeneza mambo ya hospitali iwe biashara yako ni mambo ya hospitali. Kwa hivyo pale kutakuwa na uingiliano, na pia naona pale kutakuwa na kipa uchumi baadaye.
Lakini hii ni ishara kwamba ulimwengu haujajiandaa kwenye majanga makubwa kama haya kwa hili linalotokea hivi sasa.
Ni kweli, kwa sababu sasa hivi hakuna aliyetarajia. Na wala ukiangalia kwanza mwanzo wa mwezi huu wa tatu ni kwamba hakuna aliyekisi ya kwamba jambo kama hili litaweza kudhuru na kusimamisha sua sekta zote katika dunia. Kwa mfano, ukiangalia sasa katika sekta ya usafiri, hasa kwa upande wa usafiri wa ndege na pengine makampuni makubwa kama vile Delta na mengineyo, utaona ya kwamba hawakuwa tayari ya kwamba jambo hili laweza kusitisha uungano wa ulimwengu wote. Kwa hivyo jambo hili linazuka kama ni jambo jipya, ni liamko mpya, ni amko mpya ambalo sasa linawabidi ya kwamba watu waanze kufikiria zaidi ya jinsi wanavyofikiria. Kama ni kampuni inayotengeneza vifaa vya magari, kwa hivyo ni lazima utaona ya kwamba wataanzisha sekta nyingine ambayo sasa itakuwa wanatengeneza pia vyombo vyao vya usalama, ama vile ambavyo Kiingereza waita PPE. Kwa hivyo nadhani ya kwamba sasa nadharia iliyopo ni kwamba itabidi kuwe na upanuzi na ufafanuzi na pia upanuzi wa ukuzi wa biashara aina tofauti.
Na kwa kumalizia, labda unaweza kutueleza kile ambacho unachokiona dunia imekuwa ikipitia katika vipindi mbalimbali katika sekta hasa ya viwanda. Je, unaona hii ni historia nyingine katika sekta ya viwanda mara baada ya janga hili kumalizika?
Janga lenyewe limeleta mwamsho mpya, kama jinsi nilivyosema pale awali, ni kwamba sasa hivi lazima viongozi waketi wanuie njia safi ama njia mwafaka itakayoweza kuelekeza katika karne ya 22 pengine. Maanake limetokea haimaanishi ya kwamba halitatokea jingine. Kwa hivyo ni kutayarisha wote wajiandae. Je, janga kama hili linapotokea, tutafunga biashara zetu? Hebu ni kuelekeza katika upande wa viwanda vinavyotengeneza vyakula. Hoteli zote zimefungwa, baa zote zaonekana ya kwamba zimebadilisha nia yao. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba je, jambo kama hili litakapotokea tena, je, tutawezaje kujiendeleza? Manake ukiangalia kwa mfano nchi ya Marekani, biashara inayotendwa na kampuni moja hairuhusiwi kisheria kutendwa na kampuni nyingine. Kwa hivyo sasa hivi kutakuwa na uwiano pale ya kwamba biashara wanaotengeneza viwanda hivi vya magari pia waruhusiwe watengeneze vifaa vya matibabu pengine, na kuwe na jambo kama lile. Kwa hivyo huu ni uamsho mpya, lazima dunia isimame na iungane kuwa na mwelekeo mmoja, ambao kwa sasa janga kama hili likitokea, je, tutafanyaje?
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo, na ni kushukuru sana kwa kuzungumza nasi. Naam, tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Question.